Vi hadde håndklær og lommetørkle bønner for munn, fordi det var stank av lik. Og fluene svermet rundt, det var lite trivelig sted.
Hvordan forholder du deg til døden? Og hvis du visste at du skulle dø, hva hadde du tenkt på da? Kanskje hadde du tenkt på muligheter for å slippe? Eller hadde det vært viktigst for deg å beholde roen? Dette er nok vanskelig for de fleste av oss å sette seg inn i. Men de dødsdømte grinefangene som satt i lastebilen på vei mot Trandumskogen, tenkte kanskje på nettopp dette. Du hører på en podcast av Mia Museen i Akershus. Jeg heter Marit og jobber med å formidle våre kjente og ukjente historier. Dette er andre og siste episode i miniserien Fra Grini til Trandumskogen, hvor vi følger Jan som ble arrestert og dømt til døden i Grini fangeleir sommeren 1944. Sigrid Tveiten Roholt, vi er jo kollegaer. Hva jobber du med her i MIA?
Jeg er stedsansvarlig og fagkonsulent på Ullensaker museum, og vi har blant annet ansvar for formidling i Trandumskogen til skoleklasser i Ullensaker og utenfor.
Hvordan er det å formidle disse historiene til unge i dag?
Det er jo veldig interessant. Min erfaring er at de blir veldig engasjert av dette her, og de synes det er både spennende og trist. Mange synes at det som skjedde i Trandumskogen under 2. verdenskrig er veldig urettferdig. Vi snakker mye med ungdommene om valg og dilemmaer, hvordan krig kan gjøre at man blir satt i vanskelige situasjoner, hvor det kanskje ikke finnes noen helt gode løsninger. Og uansett hva du velger, så kan det få store konsekvenser for andre eller for deg selv. Vi prøver også å sette oss inn i situasjonen til folk som har tatt valg som vi kanskje ser på som feil i dag, og så spør vi hva var grunnen til at de handlet sånn som de gjorde.
Vi vet ikke hva Jan Koren tenkte om valgene han hadde tatt og konsekvensene av dem mens han satt i lastebilen. Når de kommer frem til Trandum leir, lastes de av. Så føres de bortover det som kaltes dødsveien. På andre siden ventet Trandumskogen. Når du hører navnet Trandum, hva tenker du på da? Kanskje har du ingen assosiasjoner i det hele tatt? Eller dukker det opp ord som avslag, politi og internering? Kanskje tenker du på militære, Trandumskogen og henrettelser under 2. verdenskrig? Hva er Trandumskogen, Sigrid?
Det er et lite skogområde som både før og etter 2. verdenskrig har vært et militært øvelsesområde. Under krigen så var både skogen og Trandum leir, som ligger på andre siden av veien, kontrollert av den tyske okkupasjonsmakten. I juni 1945, etter frigjøringen, så ble det funnet 18 graver her. Og de ble i løpet av sommeren gravd opp, og levningene etter 194 menn ble sendt til identifisering.
Jeg kom syklende til Trandumskogen i juni i 1945.
Kåre Syltevik var 18 år gammel da krigen brøt ut. Han ble vervet som agent for etterretningsorganisasjonen XU og ledet den militære etterretningen på Øvre Romerike under 2. verdenskrig.
Da holdt de på å grave i Trandumskogen. Og jeg sto og så på, og de gravde opp, og der lå likene hulter til hulter i grava. Og ikke så veldig djupt, cirka en meter ned, tenker jeg.
I dag er skogsområdet et fredet kulturminne. På toppen av en liten haug foran inngangen til skogen står det et minnesmerke i form av en stor laurbærkrans hvilende på en blokk. På blokka står det skrevet på norsk, engelsk og russisk. I kampen for friheten under krigen 1940-1945 ble her i Trandumskogen 173 nordmenn, 15 sovjetborgere og 6 briter henrettet av fienden. Cirka halvparten av de som ble henrettet hadde sittet på Grini. Hvem var de andre som ble henrettet I Trandumskogen?
Noen kom fra arrest på Akershus festning eller fra Victoria terrasse. Og fem av de seks britene hadde vært med på et mislykket førsteforsøk på sabotasje av Hydros anlegg I Rjukan. Den siste var med på en annen mislykket sabotasjeaksjon mot slagskipet Tirpitz.
Det var ikke alle av de som ble henrettet som hadde en dødsdom I utgangspunktet.
Noen av disse var sovjetborgere. Disse 15 var krigsfanger og tvangsarbeidere. Mange av dem sannsynligvis henrettet på grunn av fluktforsøk.
Flykte fra hva da?
Det mange ikke vet, det at det lå flere fangeleirer I dette området.
De hadde det sikkert veldig kummerlig.
En dag, da exo-agent Kåre Syltevik ventet på godsruta, så han flere av de sovjetiske fangene.
Så kom det et ordentlig leven, og det var cirka 200 mann.
Det var kaldt denne dagen, bortimot 30 kuldegrader ifølge Kåre, og fangene var dårlig skodd.
Og så kippet skoene, og da så jeg bare her på flere. Og de skulle inn I Garfjellet og pukke stein. De kastet seg over siden som lå I veikanten, som noen hadde lagt igjen der med vilje, og spiste rått. Spiste sila som den var. Det var livredning, antagelig.
Disse 200 var bare noen av de mange fangene som var I området.
Ved krigens slutt så fant man over 2500 sovjetiske fanger. Her satt det både krigsfanger og sivile fanger, deriblant kvinner og barn. Blant krigsfangene så var disse 15 som ble funnet I Trandumskogen. Fangene ble satt til hardt tvangsarbeid, mye på og rundt Gardermoen. Byggingen av skytebanen for stridsvogn I Trandumskogen, det et eksempel på det.
Denne monumentale stridsvognskytebanen består av 8 høye og breie buer. I enden en tunnel med sandtak for å ta imot skudd. Den ruver I landskapet og minner oss om krigsfangenes triste skjebne. De gangene jeg har vært på skytebana I Trandumskogen, så føler jeg meg alltid så liten.
Ja, enig. Og selv om den ikke bygget av estetiske grunner, så får jeg ofte følelsen av å gå I en slags katedral når jeg har omvisninger der.
Men historien om disse sovjetiske krigsfangene, hvorfor har vi ikke hørt så mye om dem?
Det jeg har hørt noen si generelt om tvangsarbeid under krigen, det at en årsak kan være at man ikke ønsket at det skulle komme frem, eller at det var vanskelig å snakke om, fordi okkupasjonsmakten startet store prosjekter her til lands, sånn som Nordlandsbanen og E6, hvor det ble brukt tvangsarbeid. Og disse prosjektene de kom jo også Norge til gode etter krigen, og da ble det vanskelig å snakke om at de var utført ved hjelp av tvangsarbeid under veldig umenneskelige forhold.
Hvordan tror du det var å gå gjennom Trandumskogen som dødsdømt, Sigrid?
Ja, det vanskelig å svare på. Kanskje noen fortsatt tenkte på fluktmuligheter? Eller kanskje de tenkte på hvordan de kunne dø på mest mulig verdig måte? Uansett så var det antageligvis ganske mørkt på alle måter. Henrettelsene skjedde ofte sent på natta eller veldig tidlig om morgenen.
Fangene var fortsatt bundet sammen når de gikk inn I skogen. De ble stilt opp på rekke og fikk bind for øynene. Så ble de skutt og falt ned I ferdig oppgravde graver. Skytterne helte etsende kalk over likene, gravde dem ned og fjerna spor etter henrettelsen. Det høres ut som at okkupasjonsmakta ikke var så interessert I at det skulle bli kjent det som skjedde I Trandumskogen. Men var det noen som visste om henrettelsene under krigen? Folk må jo ha hørt disse skudda.
Altså det var et militært skytefelt hvor det var adgang forbudt. Så de som bodde I nærheten, de var jo vant til å høre skudd. Henrettelsene var ikke kjent, men det gikk enkelte rykter. De tyske soldatene I Trandumleir hadde portforbud når det skulle være henrettelser, men det finnes en historie om at en natt så var det en tysk soldat som hadde kommet seg ut og sett en henrettelse. Han fortalte det videre til en norsk sjåfør, som igjen hadde fortalt det videre til norske motstandsbevegelsen.
Da krigen var over, ble henrettelsene I Trandumskogen kjent for omverdenen.
Det var først I dagene etter frigjøringen at det grusomme I Trandumskogen ble avdekket, og at disse 18 massegravene ble funnet.
Fikk man tak I de som var ansvarlige for henrettelsene?
Lederen for henrettelsene, SS-offiser Oskar Hans, han forsøkte å unnslippe ved å kle seg I vanlig soldatuniform da tyskerne kapitulerte. Men han ble tatt, ble avhørt, og så ble han tatt med ut I Trandumskogen for å peke ut hvor han trodde gravene lå.
Nordmennene som jobbet med å kartlegge og finne gravene så etter kulehull I trærne, siden det ble helt kalk over lika etter henrettelsene, slik at levningene skulle gå fortere I oppløsning, var jordsmonnene dårlig på disse stedene. De sjekket om buskene og småtrærne slapp når man dro I dem.
Oskar Hans måtte også fortelle hvordan fangene ble henrettet. Eksekusjonsplatongen, de som skjøt, bestod av en fast gruppe SS-soldater som gjorde både forarbeidet, det vil si å grave opp graven I forkant, gjennomførte selve henrettelsen, og så gravde de også over og fjernet spor til slutt.
I dag vet vi jo både hvor gravene var og hvem som lå I dem, takket være at dette ble avdekket og folk kom og gravde opp likene. Hvem var det som gjorde denne ganske spesielle gravejobben?
Selve gravejobben var det faktisk I flere tilfeller profilerte NS-medlemmer som ble satt til å gjøre. Man ville at de skulle se med egne øyne hva de, slik som man anså det da, hadde vært med å støtte.
Det var mange nazister som ikke ville tro at det var skjedd, men de ble hentet inn I lastebil og kjørt til Trandum for at de skulle se. Og de som var ordentlig landsvikere, de ble satt til å grave.
Kåre Syltevik, som kom syklende til Trandumskogen I juni I 1945, forteller om den uhyggelige oppgravingen.
De hadde håndklær og lommetørkle bunnet for munnen, fordi det var stank av lik. Og fluene svermet rundt, det var lite trivelig sted.
Identifiseringen av levningene foregikk på Rikshospitalet. 193 av 194 lik ble identifisert sommeren 1945, og den siste, en sovjetborger, har man funnet identiteten til I ettertid. Så I dag så vet vi hvem alle de henrettede I Trandumskogen var.
Kåre sto ved grav nummer 4, hvor likene lå hulter til bulter. Der husker han at ett av likene ble gjenkjent allerede I Trandumskogen.
Og der var det en far som gjenkjente sønnen sin, fordi han kjente igjen armbåndsur som var på sønnen. Det hadde han gitt ham. Normalt så hadde tyskerne tatt alle sånne ting, verdisaker og fått det av. Legitimasjon, identitetsmerker ble fjernet. Men her var det et armbåndsur. Så faren var jo veldig ute av seg.
I grav nummer 13 lå det 7 menn. Dette var Jan Korn og hans medstudenter. Når man har en dødsdom og vet at man på vei til sitt siste stopp, vil man ikke da forsøke å flykte? Vet vi om Jan Korn prøvde på det?
Akkurat om Jan forsøkte, det vet vi jo ikke. Men han ønsket jo å offre seg for lillebroren sin, så det kanskje usannsynlig. Men det var noen som forsøkte å flykte. De fleste uten hell. Men vi vet at I hvert fall én person klarte det.
31. oktober 1944, cirka 5 måneder etter at Jan hadde skrevet en siste hilsen til sin mor, satt den dødsdømte grinifangen Trygve Gulliksen I lastebilen på vei til Trandumskogen.
Ved hjelp av en foldekniv som han hadde lurt med seg, så skar han løs tauene som han var bundet fast med.
Hvordan fikk han tak I kniven på Grini?
Den skal ha blitt smugglet inn til ham ved hjelp av kona hans.
Da Trygve hadde kommet seg løs I lastebilen, spurte han sidemannen om han ville være med på å flykte. Men han trodde ikke at de kom til å klare å rømme.
Da bilen kom til bakkene opp mot Skedsmokorset, så skar Gulliksen opp presenningen på lastebilen og kastet seg ut. Vaktene skjøt etter han, men det var mørkt, og de var ikke mange nok til å følge etter og samtidig passe på resten av fangene.
Trygve var heldig. Han kom til et hus der han fikk tørre klær, mat og reisepenger. Forkledd som en vanlig arbeider tok han morgentoget til Oslo, og sammen med kona kom han seg over til Sverige. Resten av krigsåra tilbrakte de der. Da freden kom, reiste Trygve til Trandumskogen for å bidra I identifiseringsarbeidet. Der sto han på kanten av grav nummer 3. Den samme grava som han skulle ligget I.
Henrettelsen som Trygve klarte å rømme fra, det ble den siste I Trandumskogen. Og det var trolig nettopp fordi han klarte å stikke av, og det ikke ble ansett som trygt nok lenger å henrette folk her.
Jan Korns reise ender her I grav nummer 13 I Trandumskogen. Men før vi avslutter historien om Jan, må vi tilbake til Grini og finne ut om lillebror Kjell ble benådet, slik som Jan håpet I brevet til moren sin. Camilla Mortmann, du første konservator her I MIA og jobber mye på Grinemuseet og med historiene til fangeleiren. Hva skjedde med Kjell Korn? Ble han benådet slik storebror Jan håpet på?
Kildene vi har om saken tyder på at han faktisk først ble det. Medfanger kunne nemlig fortelle at de om morgen 4. juli fikk morsekontakt med Kjell og Åge Hedenstad, og de fortalte at de var blitt satt på samme celle om natten I hovedbygningen, og at Kjell var blitt benådet. Kjell kunne også fortelle at benådningen ble lest opp I nærvær av de dødsdømte da de ble hentet på Grini. Det altså mye som tyder på at Jan fikk oppleve at hans innsats for å redde broren fra dødsdom hadde ført frem.
Men dessverre slutter ikke historien om Kjell der. Samme dag får en av vaktene på Grini beskjed av leirkommandanten om å finne et passende sted til en grav utenfor leiren. Samtidig får fangene I leiren beskjed om å holde seg inne den påfølgende kvelden, og ingen fikk lov til å se ut av vinduene. Det viser seg at benådningen til Kjell likevel var avslått.
Om kvelden blir både Kjell og Åge Hedenstad hentet. Ifølge kildene ble de kjørt til den tyske politiretten I Oslo, der de trolig begge fikk dødsdom med beskjed om at henrettelsen skulle skje med en gang. På vei tilbake til Grini, natt til 5. juli, stoppet bilen, og Kjell og Åge ble ført ned til ekskursjonsstedet. Henrettelsestedet heter I dag Nedre Rettersted og et minnesmerke.
Det veldig, veldig vanskelig for meg å forstå hvordan man skal forholde seg til en dødsdom. Vet vi noe om hvilke tanker de gjorde seg mens de ventet på det som skulle komme? Frykta de døden, eller hadde de avfunnet seg med sin skjebne?
Historier fra Grini viser at det veldig mange forskjellige måter å takle det på. Noen av fangene, slik som Jan Korn skriver I brevet til moren sin, de rolige og klare til å møte døden. Andre levde nok fortsatt I håpet om å unnslippe og å få oppleve friheten og møte sine nærmeste igjen. Mens enkelte andre kjempet og forsøkte å finne en måte å unnslippe på. Mange av dem jeg både har snakket med og har lest om gikk inn I motstandsarbeidet vel vitende om at det kunne koste dem livet. Mye tyder på at dette også I stor grad gjaldt de 9 studentene. I brev til familien og I samtaler med medfanger ga flere av dem uttrykk for at de ikke angret det de hadde vært med på.
Du har hørt andre og siste episode I miniserien fra Grini til Trandumskogen, produsert av MIA Museet I Akershus. Vil du vite mer om Grini fangeleir og Trandumskogen? Følg museene våre I sosiale medier for flere historier og oppdateringer.